după vindecare, stă de vorbă cu el și ceea ce îi spune este un lucru extraordinar. Îi prezintă planul de mântuire și spune că și excomunicatul și păcătosul acesta dat afară dintre iudei are șansa mântuirii. Poate să vină în turma lui Hristos. Poate să se integreze în turma lui Hristos. Dacă alții te dau afară, dacă alții renunță la tine, tu poți face parte din turma lui Hristos, slăvit să fie Domnul. El, Domnul, este cel ce grijește de turma lui. Ne aducem aminte de o întâmplare de pe vremea lui Ahab, când Mica, cel care vine să profețească despre o lucrare pe care are să o facă Ahab, împotriva Ramotului din Galad, o cetate din apropiere, el spune așa, în vedenia care o vede el, ce văd tot Israelul risipit pe munți, ca o turmă de oi care nu are păstor. Așa vedea Mica, profetul, lucrarea care avea să se întâmple, pentru că Ahab trebuia să moară și pentru că n-au mai avut împărat. Fiecare s-a văzut de drumul lui, n-au mai luptat împotriva Ramotului din Galat. Pentru că nu era conducătorul în mijlocul lor. Asta era turma lui Israel. Ca o turmă care n-are păstor. Fiecare își vedea de drumul lui. Judecători și vremea judecătorilor ne spune și ne exemplifică tocmai lucrul acesta. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar când vine Domnul și profețește despre turma lui, cea care are de acum un păstor și este păstorul cel bun, în mod deosebit avem în vedere cartea profetului Isaia, capitolul 40, versetul 11, spune așa, el își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Privitor la aceeași turmă, Ezechiel, capitolul 34, cu 23, spune așa, voi pune peste ele, peste oile mele, un singur păstor care le va paște, și anume, pe robul meu David, va fi voievod și în mijlocul lor, eu, Domnul, am vorbit. Iar în Matei, capitolul 2, versetul 6, privitor la ținutul lui Iuda, la țara Betleemului, spune așa, și tu, Betleheme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Căci erați toți risipiți ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, adică la Hristos. De fiecare dată, Domnul are în vedere că turma lui va fi păstorită de un singur păstor. Și acela este păstorul cel bun. Cartea profetului Ezechiel și Ieremia amintește despre păstorii lui Israel, pe care Dumnezeu îi va trage odată la socoteală, pentru că n-au păstorit cum trebuie turma lui Hristos. În ceea ce privește felul în care Dumnezeu lucrează în vremea de acum în turma Lui, în 1 Petru, capitolul 5, versetele 2 la 4, vorbește păstorilor și spune așa, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub faza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei, slăvit să fie Domnul. El are în vedere pe oile lui. Cei care sunt a lui, Psalmul 23, vă aduceți aminte, s-o recita și o știm pe de rost cu toții, are în vedere pe cei care sunt ai lui să nu ducă lipsa de nimic. Hrană, apă, îmbrăcăminte, pășunile cele verzi și mănoase, apele de odihnă, să fie în tot timpul pentru cei care sunt ai lui. Privitor la textul nostru, turma lui Hristos are un păstor bun. Păstorul acesta este gata să-și dea viața pentru oile lui. În contrast cu cei care păstoreau turma lui Israel, vine Domnul Iisus și când se prezintă pe sine, spune, eu sunt păstorul cel bun. Și am spune noi ce mare binecuvântare. După ce atâția ani de zile o turmă a suferit turma lui Israel, pentru că nu au avut păstor, se ridica un împărat și tare bine stăpea. Spune despre unul, zice, omul acesta a lucrat în legea lui Dumnezeu după ca și tatăl său David, câtă vreme a trăit preotul Jehoiada. Dar după ce preotul Jehoiada a murit, s-a dedat la lucrurile care n-au adus cinstire lui Dumnezeu. Câtă vreme oamenii aceștia au lucrat sub mâna lui Dumnezeu și au ascultat de Dumnezeu, poporul lui Israel a dus-o bine. Dar când se depărtau, poporul lui Israel îl ducea rău. Se luau și ei după poporul lui Israel. Venind la textul nostru, aflăm despre păstorul cel bun care intră pe ușă. Păstorul cel bun niciodată nu vine pe altă parte. Oile care îl privesc și privesc de fiecare dată către ușă. Mă uit deodată la biserică așa când începe programul și când vin frate mai târziu, multe capete se întorc spre ușă. De ce vă întoarceți spre ușă? Întreb pe cei care se întorc. Deci să vedem cine intră, nu? Când se deschide ușa, fiecare se întoarce spre ușă să vadă cine intră. Dar oile din turma lui Hristos privesc spre ușă și zice, păstorul cel bun intră pe ușă. Când s-a deschis ușa, știe că ușa aceea și pe ușa aceea intră numai păstorul cel bun. Zice în versetul 2 din citirea noastră, cine intră pe ușă este păstorul oilor. Deci nimeni altcineva nu intră pe ușă. Și spune cuvântul că cine sare pe altă parte, în staulul oilor este poț și tâlhar. Păstorul intră pe ușă și oile se uită ținte la ușă. Ele știu un lucru. Pe ușa aceea va intra doar păstorul. Și așteaptă să se deschidă ușa. Mai mult decât atât, versetele 7 și versetul 9 din citire spune că este ușa oilor. Iisus a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Eu sunt ușa oilor. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra... va găsi pășune. Apoi, Domnul este Cel ce cunoaște tot oile pe nume. Adică știe cum ne cheamă pe fiecare. Și El ne rostește numele. Ne vom aduce aminte de Ghețiman, ne vom aduce aminte de grădina aceea minunată, ne vom aduce aminte de mormântul Domnului Iisus în curând, vom vorbi despre Maria, despre momentul reîntâlnirii ei cu Domnul Iisus, când Domnul Iisus, cel înviat, îi va spune pe nume Marie. Maria trestare la numele care i l-a rostit Domnul Iisus. Era ceva aparte, probabil, în rostire, dar știa, când i-a spus Marie, ea spune rapid. Atunci l-a recunoscut, ce Domnul este Cel ce cunoaște, păstorul cel bun cunoaște oile pe nume. El cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. În momentul în care Domnul Iisus vrea să iasă cu oile la pășune, pe fiecare le nominalizează, face prezența să nu lipsească niciuna dintre oi. Spune, El este Cel ce conduce oile. După ce le scoate din staul, El trece în frunte, și spune, oile se duc toate după el. Ăsta este păstorul cel bun. Și vine Domnul Iisus și dorește în mod deosebit să-L identificăm ca și păstorul cel bun. Și ne dă tocmai însușirile acestea ca să le cunoaștem. Pentru că vor fi mulți păstori. Dar cine nu grijește de turmă și nu are calificativul acesta pe care ne-l spune în Ioan 10, spune... Nu este păstor bun. O fi păstor, dar orice altceva nu este păstor bun. Vorbim deseori despre botez. care e botezul bun și care nu e cel bun. Ei, dintre multele boteze care se fac, unul este bun cu siguranță, cel care este după Scripturi. Celelalte vor fi mulți păstori, vor fi mulți proroci, dar nu toți sunt buni. De aceea, în mod deosebit, Domnul vrea prin Scripturi să ne arate ce este bun și ce este rău. Cine este păstorul cel bun? Spune, păstorul cel bun se jertfește pentru oile sale. În versetul 11 din citire spune așa, eu sunt păstorul cel bun, pentru că păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Slăvit să fie Domnul. Îl putem identifica pe el, păstorul cel bun, pentru că își dă viața pentru oi. Își apără oile, iubește oile și dorește să-și mărească turma. Nu rămâne doar la atât. Spune el, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acela și pe acelea le voi aduce. Ca să putem fi o turmă și un păstor. Și când se va definitiva toată lucrarea aceasta, vom fi cu el în glorie, în slavă, mărit să fie numele Domnului. Dar, dincolo de toate, vreau să vă spun că un păstor bun are în vedere să păstorească oi bune. Deci în turma lui Dumnezeu nu există oi rele, în turma lui Hristos. În biserica lui Hristos nu există oi rele, există doar oi bune. Când ți are în vedere și ne aducem aminte și vorbește despre grâu, despre lanul de grâu, când s-a trezit și a început să iasă grâul din pământ și a văzut că e și neghină, au venit slujitorii, paznici, au zis, lasă-ne acum să intrăm în grâu și să ne apucăm să smulgem neghina din grâu. Ce nu, zice, lăsați-le să crească împreună, până la secerișul cel mare. Dar privitor la turmă, nu este așa. Domnul când vorbește despre turma sa, are în vedere doar oile sale, cele care ascultă glasul său și spune, oile lui Hristos sunt oi bune, pentru că ele, versetul 5, prima parte, nu merg deloc după un străin. Tocmai de aceea oile acestea sunt oi bune. Nu cunosc glasul străinilor, ci mai mult, versetul 5 din citire, ultima parte, spune așa, nu stau la tractare cu străini, nici măcar nu stau de vorbă cu ei, ci fug de ei, pentru că nu cunosc glasul străinului. Știți cum ne spune Timotei, ce fugi de poftele tinereții, nu stau de vorbă cu ei, s-ar putea străinul să te împurce. S-ar putea să aibă glasul dulce și mieros și să te împurce. Ce fugi de poftele tinereții. Și ne spune glasul străinilor. În același timp când se cunosc glasul păstorului, ce portarul deschide și a oile au glasul lui. El își cheamă oile pe numele, scoate afară din staul și oile merg după el pentru că le îi cunosc glasul. Oile cele bune merg după Domnul, pentru că îi cunosc glasul. Oile cele bune nu merg după un străin. Oile cele bune nu ascultă de glasul străinului, ci fug de el. Și în mod deosebit, Psalmul 23 spune așa, Domnul este păzitorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Slăvit să fie numele Domnului. Dar vine momentul când Domnul Iisus se înalță sus la cer și turma lui rămâne, dar nu ca o turmă fără păstor, nu? Nu rămâne ca o turmă fără păstor. Nu zice, în momentul în care îi prinde în grădina Ghetsimani, conform profeției dinainte, voi bate păstorul și oile, se vor risipi. Ucenicii s-au risipit și am văzut disipate în diferite părți pe ucenicii Domnului, dar formă se adună. Și nu vă depărtați de Ierusalim. Stați împreună. Veți primi o putere de sus și apoi, chiar dacă vă veți duce până la marginile pământului, prin Duhul voi veți fi împreună. Spiritual, păstorul conduce turma, dar lasă lucrători în vremuri ca acestea ca să călăuzească turma. Și ne aducem aminte că în mod deosebit îl ia pe Petru. Era împreună cu ceilalți ucenici. Era la un moment sentimental, moment de taină. Și le-a la întrebări pe Petru, Domnul Iisus și zice, Simone, fiul lui Iona, ce mă iubești mai mult decât ăștia cei ce sunt lângă tine? Doamne, zice, doar mă cunoști, știi că te iubesc. Paște, gherușei mei, se te și întreabă încă o dată, Simone, fiul lui Iona, chiar mă iubești mai mult decât ceilalți? Nu știu ce cu întrebarea asta. Și, dar, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Paște, oițele mele. Și întreabă a treia oară, Simone, fiul lui Iona, chiar mă iubești mai mult decât ceilalți? Și acum s-o întristat Petru. S-o zice, mă, iară. Ce vreau să-mi spun? Domnul avea să-i încredințeze și oile. Iar l-a întrebat de trei ori. Și oițe, și mielușei, și oi. Avea să încredințeze păstorului, să-l facă păstor. Și Petru primește însărcinarea să aibă grijă de cei care sunt sub autoritatea lui Dumnezeu, să păstorească bine turma. Ce înseamnă a păstori bine turma? A păstori bine turma înseamnă a da învățătura necesară. Ai duce oile în pășunile cele verzi și lape de odihnă, în cuvântul lui Dumnezeu. Ai duce în alte pășuni, în turma, înseamnă a neglija pe Dumnezeu. Trebuie să mă simt bine. Deci de multe ori oamenii din sat se cam ceartă cu păstorii, cu ciordarii. Și mă, de ce te-ai dus cu vacile sau cu oile acolo unde se hrană? De ce stai tot acolo toată ziua? Probabil mai aproape de casă sau de umbră. Și du-te acolo unde este hrană bună. Și Domnul îndeamnă în mod deosebit lucrătorii lui să-i ducă turma acolo unde este mâncare bună. Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu 28, spune așa, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o El cu însăși sângele Lui. Aceștia își împlinesc bine slujba, ne spune cuvântul Domnului, și 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5, atenționează pe lucrătorul Timotei și nu numai pe el și spune așa, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rată suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Și 1 Petru 5, versetul 2, din care am mai citat, spune așa, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de voie bună. Când Domnul vine și însărcinează pe lucrătorii care sunt ai Lui, are în vedere turma care este a Lui, să nu ducă lipsă niciodată de hrană, pentru că oile sunt bune. Și oile acestea trebuie să mănânce hrană bună, trebuie să bea apă bună, trebuie să se dezvolte armonios în știința lui Dumnezeu, în cunoașterea lui Dumnezeu, pentru ca să nu vină vreun moment dat în care să nu cunoască glasul trâmbiței. Când trâmbița lui Dumnezeu va răsuna, când se va auzi strigarea, iată pe noi, cei care sunt ai Lui, să audă bine glasul acesta. Cei care sunt ai Lui, turma Lui să fie pregătită pentru orice moment al împlinirii vremurilor. Și Domnul să ne ajute să stăm pe temelia adevărului. El, păstorul cel bun, îngrijește de turma Lui. Biserica este turma lui Hristos. Turma lui Hristos este păstorită de păstorul cel bun, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Câtă bucătare face o solită și opțional, dacă las pe Duhul Sfânt să intre în mine sau dacă nu las. Opțional în viața mea este dacă îi dau voie să lucreze în viața mea. Dacă las să lucreze sau îl voi pune deoparte în ceea ce privește lucrarea duhovnicească. Că de multe ori asta se întâmplă, Duhul îmi spune, șoptește și mai mult decât atât mijlocește cu suspine negrăite. Suspine pentru mine. Pentru că nu mă las modelat de El. El lucrează în viața mea. Dar decizia de a lucra pentru slava lui Dumnezeu este a mea. Decizia ca să las sau să nu las pe Duhul Sfânt în inima mea, nu pot altcumva decât să aparțin lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că dacă la un moment dat, iată ce spune cuvântul, ar nimici cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți ce și voi. Păi dacă eu sunt templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, și spune templul este sfânt, automat, cum ar trebui să fiu eu? Sfinții lui Dumnezeu, nu? Așa îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți Sfinții lui Dumnezeu. Sfinții lui Dumnezeu care la un moment dat erau puși pe ruguri. Erau Sfinții lui Dumnezeu. Care ardeau și luminau grădinile Romei. Erau Sfinții lui Dumnezeu. Care duceau lipsă. Erau Sfinții lui Dumnezeu. Care plângeau prin catacombi. Erau Sfinții lui Dumnezeu. Și ne întrebăm, Doamne, de ce? Hotărârile lui Dumnezeu sunt drepte, glorie Lui. Și dacă în vremuri ca acesta s-ar întâmpla să sufăr și eu pierdere în viața mea, s-ar întâmpla să sufăr nedreptăți în viața mea, Sfinții lui Dumnezeu sunt ocrotiți de Dumnezeu. Singurul lucru de care Dumnezeu nu mă va lipsi niciodată este prezența Lui. Pavel, harul meu îți este de ajuns. Doamne, și aici mă doare, și dincolo mă doare, și am lipsuri, și nedreptăți se ridică în fața mea. Harul meu să-ți fie de ajuns. Și ce minunat când Dumnezeu vine și îmi spune, eu sunt cu tine. Chiar dacă voi reacționa ca și Gedeon, dacă ești cu mine, de ce mi se întâmplă toate aceste lucruri? Domnul îmi răspunde, să-ți fie suficient că eu sunt cu tine. Că finalul vieții tale este veșnicia împreună cu mine. Privește cu bucurie înainte la promisiunile lui Dumnezeu și bucură-te de lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața mea și în viața mea tale. Bucuria trebuie să mă însoțească pentru că eu sunt templul lui Dumnezeu și că sunt sfânt, sfântul lui Dumnezeu. Dacă cineva se crede înțelept, spune cuvântul, trebuie să se facă nebun. Pentru că înțelepciunea lumii acestei este o nebunie fața lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Gândurile celor înțelepți sunt deșarte. Privim astăzi felul în care pregătește Dumnezeu finalul lumii, noua ordine și aliniere mondială, privim oameni înțelepți care vin și ne spun ceea ce trebuie să facem, privim înțelepții din România care încearcă să ne spună că ei sunt mai înțelepți decât toți înțelepții lumii și că ar putea să schimbe ceva din fața lumii și din mișcarea lui Dumnezeu, dar dincolo de toate, Dumnezeu este Cel ce aliniază oamenii, ce aliniază popoarele, se uită la cei înțelepți și la cei pricepuți în felul lumii acestea, râde de ei, și ne spune nouă și ne descoperă pruncilor marea taina lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre și ne spune, ieșiți din mijlocul lor, mântuiți-vă sufletele, oameni ai viacului 21, salvați-vă din felul de șer de viețuire, nimeni să nu se fălească cu oameni, căci toate lucrurile, spune, sunt ale voastre, fie Apollo, fie Pavel, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, spune, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos. Și Hristos este al lui Dumnezeu. Deci toate sunt ale noastre. Oamenii cu care am vrea să ne mândrim, oamenii pe care am vrea să-i scoatem în evidență, pentru că înaintea textului pe care l-am citit, era tot mai marea problemă și frământare din Corint, când s-a împărțit biserica din Corint și spunea, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa, și au început fiecare să se ia după unul dintre liderii care au predicat Evanghelia acolo, pentru să predică mai bine. Noi în vremurile noastre cam nu ne luăm după predicator, mai ales în veacul 21. Noi mai nu ne luăm după cântăreți. Mie îmi place cântărețul cu tare. Vedeți dumneavoastră și la evanghelizări, când facem evanghelizări, în primul rând ne orientăm pe cine chemăm la cântare, înainte de predică. Pentru că dacă cântărețul sunt foarte buni, înseamnă că e aranjată evanghelizarul și nu mai contează cine mai predică mai departe. Atunci era altfel problema, nu contau cântărețul, contau predicatorii, contau cei care transmiteau mesajul, și determina pe oameni să zidească pe temelia adevărului. Ne deschidea orizonturi noi pentru ceea ce trebuie să clădim, cum trebuie să clădim și unde trebuie să clădim. Pentru că noi aparținem lui Dumnezeu. Dacă suntem al lui Hristos, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește noi, suntem templul lui Dumnezeu, aparținem lui Dumnezeu. Și atunci ce vom spune noi? Cum ne vom lăuda noi cu oamenii? Păi nu ne putem lăuda cu oamenii. Pentru că privim pe omul dinaintea noastră și privim pe Dumnezeu deasupra omului. Eu sunt al lui Dumnezeu. Ce mai contează omul atunci? Ce mai contează lucrurile pieritoare și muritoare ale lumii acestea când eu aparțin lui Dumnezeu și al Totputernic care a făcut lucrurile acestea? Eu trebuie să mă fălesc nu cu oameni, ci trebuie să mă fălesc cu Dumnezeul meu. E important pentru noi să știm că temelia a fost pusă, că pe această temelie fiecare dintre noi trebuie să zidească, să clădească. E important să știm că ceea ce clădim acolo, lucrarea fiecăruia va fi tată prin foc. E important să știm că lucrarea fiecăruia va primi o răsplată. Iată, spunea în Apocalipsa Cuvântului Dumnezeu și Domnul Iisus, ni se descoperă, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după ceea ce-o lucrat acolo, nu? După ceea ce-o clădit, ce-o zidit. Vreau să dau fiecăruia. Dar în momentul când vine să dea fiecăruia și face Domnul socoteala și aminteam altă dată de socotelile lui Dumnezeu, când toată viața lui, credința lui Avram i-a fost socotită în neprihănire, toată viața lui când a tras linia, nu contează că s-a închinat la idoli în tinerețe, că a vândut idolii tatălui său, nu contează tot ce a făcut în viața de țărână, în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, crezut în el, i s-a socotit neprihănire totul, asta e socoteala lui Dumnezeu. Nu contează cât am fost de păcător, dacă cred în el, el mă mântuiește, e socoteala lui Dumnezeu. Și în vremuri ca acestea, Domnul este cel ce vine, ne atenționează, ne spune că lucrarea fiecăruia va fi cercată și este gata să dea răsplată fiecăruia, dacă are ce să dea. Și Domnul să ne ajute să fim dintre cei care își vor primi răsplata la vremea aceea, hotărâtă de el. Domnul să ne ajute. Amin.
Amin.
Am vrut să cântăm o